VOA Afrique.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Kuto mokonzi ya ekolo Congo démocratique atia ki bongo état d'urgence sanitaire pona bokono ba COVID-19 eningisi bongo mabungisi ya misala ebele. Bato mingi ya bokono ya VIH sida bazo kende hôpitalo mingi lisusu te elobi bongo moko ya baminganga ya programme national multisectoriel à lutte contre le VIH sida Dr. Aimé Mboyo. Kasi ya sengi bongo na ba PVVIH ya kokende na ba centre pona kozwa bakisi pe kotosa mibeko pona komibatela na COVID-19.
Sida eza bokono oyo eza ko lembisa pe ko bebisa système ya défense ya moto système oyo ko edeye abundisa ba microbe ndenge na ndenge y compris même microbe oyo ya coronavirus et donc on peut théoriquement établir relation wana lié wana ya moto ko senga vraiment que batu oyo ba maladie oyo ya bokono sida ba continuer ko landela ba soin na bango comme il se doit ba landela kisi na bango comme il se doit ba ye ba pe ko salela ko observer ba mesure barrière oyo eza édicté par les autorités sanitaires de manière à se prévenir de cette na bokono oyo ya coronavirus stratégie ya makashu eleki communication, sensibilisation et zalité. Il y a vraiment toujours que les cas. Nandela y a ba père éducateur, Nandela y a ba relais communautaire, qu'on sensibiliser ba maladie au bazar na bokono ya sida pour na observer ba mesures barrières wana. Donc stratégie à makasi et la sensibilisation. Communication. Et puis, à part sensibilisation à la communication, il y a des malades, il y a des gens. Et là, comme je suis allé au c'est que ba minganga, ba infirmier, ba médecin, ba misusu, ba zapé sensibilisé pour que malgré bokono ya COVID-19 eza makasi, mais ba bo sanapete, ba bikono misusu oyo ezali. Malaria ezali, sida ezali, tuberculose na ba malade ndenge na ndenge pe ezali. Pona kosunga batu oyo baza kobela ba malade mosusu wana.
Na ngambo ya Fondation Femme Plus, structure ya accompagnement ya batu ya bokono ya VIH sida bango pe bazo kote ya batu likolo na COVID-19. Thérèse Omari Azali Bongo, directrice nationale ya Fondation Femme Plus.
Ce Femme Plus salé misali belé na kata lit contre le VIH lelo autobakisti COVID. Autre chose, c'est que nous avons une prévention à COVID. Nous avons une sensibilisation à COVID. Il y a sensibilisé sur le COVID. Nous avons moins de 4186 personnes qu'on a sensibilisées au mois de juin, dont la majorité sont des femmes. Au moins 2377 femmes sensibilisées et 1809 hommes. Parmi les 809 hommes, parmi les personnes sensibilisées, là, on a au moins 120 PVVIH. Nous avons sensibilisé le PVVIH parce que si la première est allée PVVIH. PVVIH, immunité, naïma, il y a des gens qui sont là. Donc, ce qui a salé les gestes barrières, il y a des gens qui ont exposé plus ma COVID-19 que ma moussoussou. Tout salé les pays, tout ce qui a visité le ménage, ma bota, tout visité au moins 946 ménages. Ou ba sensibiliser bango et puis na ba lieu public.
Et sengami na ba PVVIH ya kotosa penza mibeko pona komibatela na bokono ya coronavirus. Uta ingumba Kinshasa na tese ke boko si murabiye pona VOA Afrique.
Matondo mi na bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi. Matondo na bino baso ba ebozali kolanda biso po uta Kinshasa Fideli Kalanga azali kolanda biso. Matondo pe na Pasteur David Chomari oyo azali kolanda biso ko uta Kisangani. Tokutani mokolo malobi.